Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Je to tak, máme sobotu, no a to znamená, že máme pořad. Řeklo se, stalo se, dnes musím říci, že budu bez hosta zase po dlouhé době. Také už bylo, nechci říct na čase, ale také nějaká změna přijde k dobru. Takže dneska si vystačíme, pokud tedy mě budete chtít zpestřit to moje odpolední vysílání, no tak pochopitelně máme k dispozici telefon nebo Skype, na který můžete volat. Tak co dřív, tak ten Skype. Pet syn 2, Pet jako Petlahev syn, jako malý kluk a číslicí dvojku na konci to uzavřete, to je Pet syn 2, to je Skype, můžete psát zprávy, můžete pochopitelně také telefonovat na Skype, pokud máte tuhletu možnost. Druhá varianta, jak se ke mně dotelefonovat, jak se ke mně prokomunikovat, je telefon. Telefonní číslo sem ke mně do studia 774-139-044. Můžete psát i SMSky, já pochopitelně v průběhu tak se vždycky na to kouknu a nějakým způsobem případně zareaguju. Další způsob komunikace je zejména vhodný pro ty z vás, kteří budete poslouchat z archívu. Je to jednoduché a prosté, napíšete e-mail. E-mailová schránka má svoji adresu svcs.midgard@gmail.com. No, Pokud vás ještě zajímají některé novinky, které se dějí okolo studia Midgard, pokud vás zajímá třeba otázka nanobotizace, jak se taková věc přihodí, třeba to vyprávění minulý týden v sobotu o nanobotizaci člověka, jste nestihli, nebo to chcete ještě nějakým způsobem jiným, třeba abyste měli čas ty věci zpracovávat a tak si je chcete číst, tak mrkněte na Petrováclavský blog na www.studio-midgard.cz. To jsou naše stránky a tam najdete blogy. Najdete tam můj blog, najdete tam blogy Marie, Janíka, Iši, Jasmíny. Takže můžete se začíst, pokud jste tak ještě neudělali. Můžete také si objednat spoustu věcí. Všechno, co potřebujete k tomu, abyste si bioregeneraci dokázali udržet a nebo abyste ji podpořili. To všechno naleznete na našich webových stránkách, pochopitelně kromě dalších a jiných informací. Semináře, setkání, všechno tam máte. Stačí vyplnit formulář, abyste se dostali k tomu, oč usilujete. Tak to je asi tak na začátek. Všechno můžeme se věnovat těm, co mají dneska svátek. 15. února, to je polovina měsíce, jsme skoro za polovinou, dá se říci, protože víme, že únor je nejkratší měsíc. No a tak, kdo slaví v polovině února? Respektive těsně za půlkou. Už to hledám, už to mám. Jiřina a Jorga. Jiřina je jméno pochopitelně dost oblíbené a Jorga je jméno méně časté. Jorga Kotrbová mě třeba napadá, herečka. Vidíte, jak se nám ty herečky vryly do paměti. Dnes není žádný mezinárodní den a tak dneska den potom Valentínu slaví Jiřinky a Jorgy. Tak se na to pojďme podívat, kolikže jich to máme. Jiřina, 19. příčka, to je docela hodně oblíbené jméno, 76 979 Jiřinek. Oproti tomu Jorga, to je, představte si, 25 nositelek. A z toho Jorga Kotrbová je jedna z nich, tak to už, bez ní jsou to už jen 24, že jo? A je to 1404. pozice v tom pomyslném pořadí. No, ať chceme nebo nechceme, já jsem teda čekal, že ta Jorga bude častější, třeba 250 nebo 300 děvčat tohoto jména. No, to mě trošku překvapilo. Tak, Jorgám a Jiřinkám přejeme, ať jste zdravé. Ať jste šťastné, ať jste milované, ať jste obdarované. Ať si to pěkně užijete, to vám přeji tady ze studia Midgard, protože tak činím každý den, kdy vysílám, tak vám to upřímně od srdce přeji, no a pochopitelně těm z vás, kteří nejste sice Jiřinkou nebo Jorgou, ale máte takovou dámu ve svém okolí, ve své blízkosti, nezapomeňte jim tedy popřát. Už to vidím, jak píšete ty SMSky. Ne, zavolejte jim. Nebo ji navštívte, přineste jim nějaký buket, nebo aspoň nějakou bombošku, no prostě nějakou pozornost, ať teda to nevypadá, že je odbídete nějakou SMSkou. No, tak to jsou Jiřinky, páne. Mám sestru toho jména. Takže když si tak vzpomenu, tak bych našel ve svém kalendáříku z dětství dětskou lásku jménem Jiřinka. No nebojte, není ten seznam dlouhý. To je jedno. Takže pojďme od Jiřinek, pojďme kousek dál. Je zvláštní sledovat, jak si lidé přebírají informace. To je velice, ale velice zvláštní věc. Vystřelíte do éteru, vystřelíte informaci a vůbec nikoho nemenujete. A představte si, ty potrefený husy okamžitě mají důvod nějakým způsobem se obhajovat. To mě docela zaujalo. Jsem vůbec netušil, že může taková věc takovýmhle způsobem fungovat. První vlna. Blízcí v okolí daného člověka ho označí, že příběh, který byl úplně s jinými jmény, se týká právě tohoto člověka. Oni sami ho označili. Fáze číslo 2. Označený se usvědčí tím, že vykoná rozhovor na svoji obhajobu. Krásná práce. Kdybych to já byl tušil, tak jsem to udělal na jeden pořad. Dobře, nevadí. Naším cílem nebylo někomu způsobit těžkou hlavu, někomu něco sebrat, někoho o něco připravit. Naším cílem bylo referovat, naším cílem bylo informovat a vytvořit tak, řeknu, protiváhu k určitým jiným informacím, aby se lidé, kteří jsou hledající a lidé, kteří jsou poškozeni třeba, tak aby našli odvahu se přihlásit, byl jsem poškozen, anebo jiní, aby, dejme tomu na základě toho, že najednou okolo sebe vidí spoustu poškozených lidí, kteří se přihlásili, tak aby si třeba rozmysleli určitý risk, kterému by normálně podlehli. Tak to je jenom o práci s informacemi. Víc tomu říkat nebudu. No, potom tady mám jeden článek, možná s kterým bychom mohli dneska začít, protože ten náš pořad je vlastně o tom řeklo se, stalo se. Možná by to bylo řeklo se, stane se. Uvidíme. Možná budeme muset do toho názvu někdy v budoucnu sáhnout. Tak to by ale znamenalo, že když něco řekneme, tak že to vlastně nějakým způsobem způsobíme, že se to pak odehraje. No a my bychom chtěli ten pořád, a tak nějak se ho snažíme, koncipovat, že ten komentář v podstatě je k tomu, že něco se přihodilo, něco se stalo a my to nějak hodnotíme. To znamená, je to v opačném gardu, je to tedy následně po tom, co se ty věci odehrály. Tak, mám tady jedno téma, kterému se chci dneska trochu povinovat, a to je, než začneme asi článkem, začneme článkem, který vyšel na Sputniku, myslím si, že je docela čerstvý, vyšlo to dnes před asi hodinou a čtvrt na Sputniku, takže je to zpráva, která nemá ještě ani hodinu a půl životnosti. Poslanec Marček navrhl, aby se Slované sjednotili kvůli zachování dějin druhé světové války. Já to pak okomentuju, já nejdřív ten článek přečtu a pak se k němu nějak budeme vyjadřovat. Poslanec Slovenské národní rady Peter Marček na mezinárodní konferenci Jalta 1945 tedy řekl, po naučení z dějin promluvil o nebezpečí falzi... Aha, ona se, ta mezinárodní konference se jmenovala Jalta 1945 dvojtečka po naučení z dějin. Tak a ten Petr Mraček tam promluvil o nebezpečí falzifikace dějin druhé světové války a vyzval slovanské národy ke sjednocení. No, konečně to někoho napadlo, zaplať pánbu za to tedy. Nyní se přepisují dějiny, snad jako by SSSR nikdy neosvobodil Evropu a svět od fašismu. A to je velmi nebezpečné, řekl v rozhovoru pro Sputnik poslanec slovenského parlamentu. Rovněž poukázal na nutnost zachovat dějiny druhé světové války. V Evropské unii jsou lidé, kteří se chtějí přepsat. Začínají mluvit o tom, že fašismus porazila sjednocená vojska Anglie a Francie. Některé evropské země začínají měnit způsob vyučování dějepisu na školách a dochází k tomu dokonce i na Slovensku. To ale nemůžeme dovolit, podotkl Marček. Podle slov spolubesedníka agentury mají ti, kdo chtějí dějiny sfalšovat, velký vliv a mají ve svých rukou televizi, tisk a provládní organizace, které jsou dobře financovány. Říkají, že jsem proruský politik, to ale není úplně pravda. Hájím především vlastní národ, slovenský. A chci, abychom byli spolu. Jsou mi blíže Slované, Rusové, než Američané či Němci. Je nás 400 milionů a kdyby se Slované sjednotili, žádný jiný národ by proti nám nic nezmohl, řekl spolubesedník agentury. Připomenul také státní převrat na Ukrajině. Podplatili tam politiky. To samé se děje v Česku a na Slovensku. Slovenský národ by měl myslet na své děti a vnuky, na budoucí generace. Nač potřebujeme tu Evropskou unii, když vidíme, co se tam děje, podotkl poslanec. Dodal rovněž, že máme před sebou těžký boj. Uděláme ale vše proto, aby nikdo nezapomínal na ty, kdo osvobodili Evropu od fašismu. Velmi děkujeme vojákům Sovětského svazu, řekl závěrem slovenský poslanec. Mezinárodní konference Jalta 1945 po naučení z dějin se konala ve dnech 13. a 14. února v Livadijském paláci, kde se sešli lídři Sovětského svazu, USA a Velké Británie. Kritika na adresu Varšavy. Polský ex-prezident předtím zkritizoval Varšavu za odmítnutí pozvat ruského prezidenta Vladimíra Putina na oslavě 75. výročí osvobození koncentračního táboru Osvětim a dal to do souvislosti s rozhodnutím nynější hlavy státu Andrzeje Dudy nezúčastnit se pětních akcí v Izraeli. Poněvadž polská strana nepozvala prezidenta Putina na oslavě 75. výročí osvobození Osvětimi, dalo se čekat, že Duda nebude mít právo hlasu v Izraeli. V této situaci tam letět nemohl, řekl ex-prezident. Podle Valesy bylo potřeba pozvat Putina na oslavy do Polska a zdůraznit, že právě Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor. Je to historická pravda a nikdo ji nedokáže změnit. Chce-li polská vláda mít vlastní historický narrativ, pak to není seriózní. Přejeme-li si mít dobré vztahy s Ruskem, potřebujeme s ním mluvit, avšak určitým způsobem. Vím, že je to možné, dodal bývalý prezident. Tak to byl Lech Valesa. Tak já bych možná k tomu měl nějaký ten koment, protože si to určitě zaslouží. Ono těch útoků právě na to, kdo začal druhou světovou válku. Víme, že Poláci byli usvědčeni, a to je možná ten důvod, proč nebyl Vladimír Putin pozván do Polska, protože Vladimír Putin nějak tak začátkem roku ozřejmil z odtajněných archívů, ve kterých se nalézaly také mimo jiné dokumenty zabavené ve Varšavě a různě po té obsazené zóně bývalých slovanských národů, tak pochopně citoval z některých depeší, z některých dopisů, z některých tehdy napsaných oficiálních tedy zpráv. A ty usvědčili jednoznačně Poláky z toho, že asistovali velmi výrazně u mnichovské zrady a že to byli právě Poláci, kteří ujistili Francouze a ostatní, kteří tomu přihlíželi, že nedovolí a neumožní, aby Sovětský svaz případně jakkoliv přišel na pomoc Československu. To znamená, že neumožní přechod přes svoje území pozemního vojska, nenechají přeletět jedno jediné letadlo, které by chtělo podpořit. Takže evidentně z toho vyplývá, že Polsko má máslo na hlavě. To, do jaké míry došlo k té kolaboraci, v jakém rozsahu, to bychom se mohli bavit i o tom, jak to bylo na Slovensku, jak to bylo u nás v protektorátu. Vzpomeňme, kdy na Václavském náměstí, tuším, že to byl Václavák nebo Staromák, teď abych se neuřekl, to je jedno, ale důležité a podstatné je, že to bylo v Praze, na tedy jednom z těch dvou náměstích. Hajlovalo asi 220, 230 tisíc tehdy československých občanů nebo občanů protektorátu Čechy Morava, tak byste dalo říct, a přísahali pod Heydrichiádě věrnost Třetí říši. A teď to může být interpretované jako, že ještě, že oni tam šli, že tam hajlovali, že myslím, že to byl Moravec, který tam pronesl ten proslov, ten příslib a tak dále, že to přispělo ke sklidnění situace, dejme tomu, v tom protektorátě. Jo, to může být názor. Nebo 220 tisíc vyčuránků, kteří tam šli tu ruku zvednout a zahajlovali tam, aby deklarovali svůj postoj. A nebo to bylo prostě 220 tisíc sympatizujících do Třetí říše, se cítících svojí přináležitostí občanů bývalého Československa. To je otázka, to už teďku nezměníme. Ale tyhle ty akty byly. To znamená, že špatně se to hodnotí v situaci, kdy my víme, že fašismus byl poražen, že Třetí říše jako projekt se v tu dobu nepodařilo zrealizovat a že tedy ta realizace je součástí současného dneška, že to žijeme tedy po té sametové revoluci a tak dále, a tak dále. Takže kde leží ta pravda, těžko říct, protože je logické, že pokud lidé nemají ukotvení, pokud nemají své rodové napojení, pokud tedy patří k těm, kterým stačí předložit jinou ideologii a oni ji přijmou jako svůj světonázor, tak v tu chvíli, což se netýká kristovských lidí, pokud nejsou v pádu nebo pokud nerezignovali na to, že jsou kristovští, tak se bavíme o lidech, kteří jsou snadno manipulovatelní, protože nemají svoji přináležitost, nemají to svoje původní ukotvení. No, to byl výsledek. Ale když se vrátíme tady k tomu, co jsem tady četl, abych to téma nějak otevřel, ten článek, tak to nejsou pouze lidé v Evropské unii. To je, abyste se správně vysvětlili, myšleno Evropská unie jako oni tam někde v tom Bruselu. V Evropské unii tady je to myšleno jako obecně v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku, v České republice, na Ukrajině. Všude tam, když Ukrajina ještě není Evropská unie, ale všude tam jsou hlasy, které říkají a podporují právě to, že ta válka, že to bylo jinak. Je zvláštní, že v jakémsi stínu těchto všech námitek zaniká jedna důležitá informace, a to je o tom, že ještě před Mnichovem, který de facto odstartoval druhou světovou válku, že ještě před tím Mnichovem zosnovaly plány jak Francie, tak Anglie. Jedna z mála věcí, na kterých se Angličani s těma Francouzama shodovali, byla, jak dobít to území toho sovětského Ruska. Jak ten Sovětský svaz, jak ho uchopit, jak se ho zmocnit. Už jsem o tom také mluvil v některých pořadech, to byla ta, někdo říká finská válka, někdo říká zimní válka, zkrátka byl to konflikt tam úplně v té části u finských hranic, kde vznikl nějaký přeshraniční, dalo by se říci, spor a rozhořelo se to v nějaký ozbrojený konflikt, kdy existuje doložitelný plán Francie a Anglie, který pochopitelně předpokládal, že Finové zaměstnají Stalina a Rudou armádu v této části Sovětského svazu. Tím dojde k oslabení do jisté míry obrany schopnosti a byl jaksi naskicován plán plošného bombardování vytyčených cílů v Sovětském svazu, roztřískání tedy toho všeho potřebného, aby ta země se stala lehce potom dosažitelnou kvůli zdrojům, které skýtala. Víme, že tomu předcházela záležitost trockizace, potom vpádu Lenina a pochopitelně té revoluce. No, vyprášil a do všeho jim hodil vídle, vyprášil je tedy Stalin a proto bylo potřeba ten plán dokončit. Takže toto bylo ještě před Mnichovem. Vědělo se, že tu špinovou práci bude ochoten udělat instalovaný Hitler, ale Německo nebylo v tu dobu, protože bylo ještě z části vyčerpané první světovou válkou, z části bylo vyčerpané extrémně vysokými reparacemi, které znamenaly jenom jedno jediné, buď Německo se už z toho nikdy nedostane, nebo bude muset přejít do brutální ofenzívy. A právě k tomu byl vypěstován Hitler a k tomu byl ten Hitler dosazen. Takže se o to postaral, o tu špinavou práci. Ale chyběly mu pochopitelně ještě některé zdroje. Chybělo mu dobudovat určitou část průmyslu, aby mohl podniknout tu důležitou akci, a to bylo porážka tedy Sovětského svazu. A ti, kdož seděli v Mnichově u toho stolu za přítomnosti bratří Poláků, kteří pochopitelně velice aktivně vystupovali a podepsali se, teď velice obrazně, podepsali se na tom diktátu, tak bylo to právě otázka těch Sudet, protože v Sudetech ležely průmyslové celky, průmyslové zdroje, které Hitlerovi chyběly. A vědělo se, že pokud se jich Hitler zmocní, tak bude dostatečně silný na to, aby realizoval své špinavé plány. No tak mu to dali. Potřebovali jenom jedno jediné. A proto tam ty Poláci byli. Že Poláci budou kopat za zájmy těch, kdo ten diktát v podstatě tedy potom podepsali. Čili byl to komplot evropských zemí proti Československu, ale byl to zejména komplot, který měl poskytnout Hitlerovi dostatečné zdrojové a průmyslové zabezpečení a zajištění, aby mohl ten svůj plán Třetí říše dokončit. To je na bílé dni. Byli jste usvědčeni. No a tak se dehonestuje a různými způsoby se to Rusko demonizuje, protože i v současnosti to Rusko by mohlo být určitou variantou řešení některých složitých procesů, které probíhají v Evropě a v Evropské unii. No a tak se přepisují ty dějiny, nejenom kdo válku začal, ale také kdo jí v podstatě, nebo kdo změnil to, že nakonec jsme nebyli součástí Třetí říše a že Třetí říše tedy pro tu chvíli jako projekt přestala existovat. Nachází se spousta jakoby ochotných hňupů, kteří podporují to, co našim dětem pomalu říkají ve školách a čím dál tím víc to zaznívá. Právě o otázce druhé světové války, totálně zkreslené informace. No a mnoho hňupů tomu nějakým způsobem přicmrdává. Tak víme, že jedni hňupy pochopitelně řešili odstranění sochy maršála Koněva v Praze, což ruská strana pochopitelně velice ostře nejenom odargumentovala, ale ostře se proti tomu ohradila. A teď tady máme dalšího lumena, který zase se chce zavděčit některým páníčkům, kteří pravděpodobně mu něco slíbili, anebo už dopředu očekává, že by se jeho rektální alpinismus mohl nějakým způsobem kladně odrazit na jeho kontě nebo kariéře. Odpudivá provokace. Pubertální primátor Hřib chce přejmenovat náměstí, kde stojí ruská ambasáda. Má nést jméno mafiána, který rozkrádal vlastní zemi. Lži Hřiba kolem adresy tedy jinde. Primátor Prahy Zdeněk Hřib, to je za Piráty, tenhle ten úžasný člověk, chce nechat přejmenovat náměstí Podkaštany na náměstí Borise Němcova. Jde o nehoráznou provokaci vůči velvyslanectví Ruské federace, která na náměstí sídlí. Boris Němcov byl ruským vicepremiérem za Jelcina a pravicovým opozičním politikem. Nakonec ho zavraždili islámští fanatici z Čečenska. Západní propaganda se snažila a dosud snaží jeho smrt interpretovat tak, že za ní stojí ruský prezident Putin. Tady jenom k tomu Němcovovi je potřeba říci, že společně s Jelcinem tedy zdevastovali totálně tehdejší Rusko, Ruskou federaci, protože víme, že Jelcin za vodku byl ochoten prodat svého bratra, takže opilec a zrádce v těch nejvyšších pozicích pochopitelně způsobili, že to Rusko bylo totálně zdevastované a totálně zdecimované. Němcov odpudivý mafián. Boris Němcov byl odpudivá figura ruské politiky, zrádce národních zájmů, který rozkradal vlastní zemi. Mafián, který se obohatil na privatizaci státního majetku a přispěl k mafiánskému rozprodeji ruského nerostného bohatství do rukou nadnárodních společností, říká o sobě Němcova předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný. Podle některých ruských komentátorů stály za vraždou Němcova americké tajné služby, s nimiž prý úzce spolupracoval. Vražda měla vyhrotit situaci v Rusku a eskalovat napětí mezi vládou a opozicí. Došlo k ní rok před parlamentními volbami. Jejím cílem prý bylo svržení Putina. Tento plán selhal. Kontroverzní primátor Prahy Zdeněk Hřib by rád stihl přejmenovat ulici do 27. února, kdy uplyne 5 let od vraždy Borise Němcova na mostě v Moskvě. Hřib svými protiruskými a protičínskými kroky ohrožuje zájmy České republiky v zahraničí. Na nevyzrálost pirátského primátora, škodícího nejen Praze, ale celé zemi, opakovaně upozornil prezident České republiky Miloš Zeman.
Ta pirátská aktivita primátora Hřiba je opravdu politický amatérismus. Na čínské recepci tady v Praze má být zastaveno financování Slavie. Slavie Praha. A jak víte, Slavie Praha byla nejúspěšnější čínská investice tady v republice. Ale o to více jsem obdivoval vzestup Slavie a její úspěchy. No, tak jestli pan primátor Hřib si připíše na konto svých politických úspěchů, nebo spíše neúspěchů, i to, že se ocitne v potížích pražský fotbalový klub, tak si myslím, že to může potěšit jenom Spartany a možná, pokud mají fair play, tak ani to ne. Prvotním impulsem pro tuto reakci byl pan primátor Hřib. No tak v takovém případě by to měl být pan primátor, který by hledal cestu ven. No tady vidíte, že člověk, který neuvažuje, což pan primátor Hřib zřejmě je, tak se setkává s negativními důsledky svých činů, a to tedy ne jenom pokud jde o celou Českou republiku, ale zejména pokud jde o Prahu.
Pokud se Hřibovi podaří prosadit svůj plán na magistrátě, bude mít ambasáda Ruské federace adresu náměstí Borise Němcova číslo 1, dosavadní Podkaštany 1. Tuto novou adresu bude mít ambasáda na všech dokumentech nebo vizitkách. Jde mimořádně mimořádně nechutnou provokaci, která ještě zhorší vztah Ruska k České republice. Přejmenuje se Vlašská na ulici Holokaustu. Pojmenování náměstí je odpudivá zlomyslnost, kterou lze přirovnat například k tomu, že by byla ulice Vlašská, v níž sídlí německá ambasáda, přejmenována na ulici Holokaustu. Jen pro zajímavost, české velvyslanectví v Moskvě sídlí v ulici Jefučíka, což byl komunistický odbojář proti nacistům a jedna z klíčových ikon bývalého režimu. Jde již o třetí pokus přejmenovat náměstí Podkaštany na náměstí Borise Němcova. A tentokrát to zřejmě vyjde. V roce 2017 se proti přejmenování náměstí postavila pražská místopisná komise. Stejný návrh komise zamítla i počátkem roku 2019, když konstatovala, že přejmenováním náměstí Podkaštany je nevhodné, protože odpovídá charakteru místa a trvá již takřka 100 let. Nyní s přejmenováním místopisná komise souhlasí. Předsedkyní pražské místopisné komise při magistrátu je JUDr. Eva Nováková. Proč komise takto zásadním způsobem změnila názor, není jasné. Redakce arfa.cz však pokračuje v pátrání, na otázky komise dosud neodpověděla. Náměstí se jmenuje Podkaštany od roku 1925 podle kaštanů, které zde rostou. Pouze za německé okupace v letech 1940 až 1945 neslo náměstí dvojjazyčný název Podkaštany Kastanienplatz. I nacisté nechali v názvu Kaštany na rozdíl od Hřiba. Hřib lže, jak když tiskne. Hřib k tomu uvedl. Není to provokace. Náměstí před ruskými ambasádami po Němcovovi přejmenoval i Washington, Vilnius a Kyjev. Ambasáda Ruské federace má přitom ve Washingtonu adresu Wilkonsin Avenue. Ruská ambasáda v litevském Vilniusu je na adrese Litevská ulice. V Kyjevě je na adrese Povitroflonský prospekt. Množí se hlasy, které prohlašují Hřiba za arrogantního pubertálního extremistu, šířícího nenávist vůči Rusku a Číně. Podle odhadů stála agresivně nenávistná politika Hřiba Českou republiku 60 miliard korun, což je srovnatelné se škodou, kterou způsobili povodně v roce 2002. Jak jsme dřív nadávali na primátorku Krnáčovou, tak to, co teď předvádí Hřib, je úplně děsivé, řekl portálu Argumenty a Fakta zdroj z magistrátu. Zákulisí, Hřib musí pryč. Opozice na magistrátu usiluje o svržení pirátského starosty. Podle zákulisních informací, že existuje rámcová dohoda mezi spojenými silami pro Prahu, kde je TOP 09 Lidovci a čeká se jen na souhlas ODS. Piráti a Praha sobě by se tak ocitli mimo hru, jako se tomu stalo před pár týdny v Praze 1. Přejmenování náměstí je další z řady útoků na Rusko na území Prahy. Bylo by možné je označit za dětinské, kdyby ovšem ve svých důsledcích nepřinášely finanční ztráty v řádech desítek miliard korun. V Praze 6, kde sídlí ruské velvyslanectví, je starostou kontroverzní rusofob Ondřej Kolář, TOP 09. Ten usiluje o odstranění sochy maršála Koněva, který osvobodil Prahu a větší část Evropy od nacistického Německa. V Řeporyjích chce tamní starosta bývalý neúspěšný bulvární novinář Pavel Novotný postavit pomník vojákům SS, kteří patřili do armády generála Vlasova. Němcov byl napojen na tajné služby USA. Boris Němcov patřil mezi nejvýraznější postavy ruské opozice a byl napojen na tajné služby USA. Prezident Putin se těší v Rusku obrovské popularitě. V prezidentských volbách získal 77% hlasů. Jeho strana Jednotné Rusko získala ve volbách 2016 výrazných 53% hlasů. Prezident Čečenské republiky Ramzan Kadyrov v reakci na vraždu Němcova v roce 2015 uvedl, že za vraždou Němcova stojí prozápadní síly na Ukrajině. Takové jsou jejich praktiky. Nejdříve si člověka získají, nazývají ho přítelem Ameriky a pak z něj udělají oběť, aby mohli obvinit vládu. Vražda Borise Němcova je pokusem o komplikaci situace v zemi, dokonce ji i destabilizovat vybičováním napětí mezi vládou a opozicí. řekl o vraždě Němcova bývalý ruský prezident Gorbačov. Takže máme tady v podstatě dalšího šílence, který je papežtější než papež. No a protože je velká obliba demonizovat Rusko a všechno, co je ruské, no tak pochopitelně pan primátor Hřib chce dělat kariéru, protože cítí vanout větry ze západu. Do jaké míry ty větry jsou jaksi pokažené, zkažené, zapáchající a spradlavé, to se ukáže, protože pravděpodobně se situace bude ještě dále eskalovat. Řekl bych tedy, že jsou to, já bych řekl, že toto jsou jednoznačně, jak si oni to nazývají předsudečná nenávist. Je to trestně stíhatelné a bohužel tedy není žalobce, není soudce. A myslím si, že rozdmíchávat takovýmhle opravdu trapným pubertálním způsobem dobré vztahy s velmi zajímavým obchodním partnerem, kterým Rusko prostě pořád stále je, když pomineme úplně všechno ostatní, je nehorázné a trestuhodné. A to, že to kritizuje třeba i Miloš Zeman, tak si myslím, že by měli někteří začít trošku přemýšlet. Já si myslím, že Piráti se chovají naprosto stejně dětinsky jako voliči, pro které toto dělají. Víme, že Pirátská strana pěstuje voliče pro ANO, protože oni to tak mají udělané, mladí lidé, kteří pochopitelně chtějí vypadat avantgardně, jako někteří členové vedení Pirátské strany, třeba jejich předseda Bartoš, nebo pan Ferry, možná i další bychom mohli jmenovat. Oni si myslí, že vypadají moderně, já si myslím, že vypadají určitě rozhodně jinak než běžný člověk. To je jejich věc. Na druhou stranu není jejich věcí to, jakou paseku za sebou nechávají. To znamená, že dokud budeme mít v politice lidi, kteří obecně nebudou muset nést jakoukoliv odpovědnost za škody, které způsobí za svého politického působení či mrvení. Já, kdyby bylo po 22, řekl bych to jinak, tak jak to říkal jeden můj velmi dobrý učitel, ale nechme si to na jindy, prostě jsou to pomrvovači a je potřeba, aby třeba někdo čas od času byl popohnán k té odpovědnosti, aby mu ty škody byly vyčísleny k úhradě. No, protože na jedné straně se korupce potírá, na druhé straně škody politiků se nechávají jen tak volně. Řekl bych, že škody politiků jsou mnohonásobně vyšší než škody vzniklé úplatkářstvím. Respektive, úplatkářství existuje, a pouze se využívá k odstranění některých nepohodlných lidí, to znamená, když je potřeba, tak se na někoho buď ta bouda už je, nebo se usvědčí. Ale jinak, nedělejme si iluze. Myslím si, že je čas zahrát si nějakou písničku. Možná bychom si mohli zahrát něco o moderním člověku. Zkusme Petra Luftnera.
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším, některý na mě asi za to koukaj z vrchu. Je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsnýho, jsem prostě hrdě živ a zdrávím z rodičů kapesního, ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí, kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla cpali. Mý podprůměrný práška má vyhnaný svaly. A přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není. Ne, není. Já jsem moderní člověk téhle doby. A do stejný podoby měl bys jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou vy, budeš vy. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Dálej Droník, pět rumů a tak čtyři Amundseny, to je moje originální cesta, jak balím ženy, tak to dělám, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo jedna, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo, přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foťák a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. V sobotu musím je hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status s rubkama či holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. Mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků. Jo, lajků. Já jsem moderní člověk téhle doby a do stejný podoby měl bys jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou hym, budeš i. Tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. A že všichni jsme skoro stejný, mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázny komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit. Neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas, tak co by? Tak co by? Já jsem moderní člověk v téhle doby a do stejný podoby měl bys jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou in, budeš in. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Já jsem moderní člověk téhle doby. Jsem moderní člověk téhle doby. A zatím dobrý.
No, tak nám dohrál Petr Luftner. Docela velmi zajímavou, zajímavou otextovanou písničku. Mám tady další téma, ale možná bychom se ještě mohli věnovat tomu tématu předtím. Tak. A jsme zase u toho. Přijde dítě ze školy, řekne nějakou záležitost, třeba ohledně toho, že se dozvědělo ve škole od paní učitelky, že jim bylo řečeno, že prý za bolševíka byli homosexuálové zavíraní a byli proti ním, jako celá společnost proti ním stála a tak dále. Je potřeba se nejenom rozčílit, ale také vysvětlit, jak se ty věci vlastně měly. Protože když přijde dítě třeba s tím, že se dozvědělo, že Sovětský svaz, tedy to nebyl ten, který nás osvobodil, ale osvobodili nás Američani, tak je potřeba umět zareagovat a dítěti to celé ozřejmit, čili vysvětlit mu, že to je jenom kousilý línek té pravdy, která je mnohem větší a mnohem širší, a zasvětit, věnovat se tomu, udělat si na to čas a zasvětit to dítě do celé té šíře problematiky okolo té druhé světové války. Protože vyplachovat hlavy našim dětem je obrovsky jednoduché, ale argumentačně to potom ustát nemusí být pro takovouhle paní učitelku poblbanou, novodobě nastavenou, zkrátka dobře jednoduché. A pokud vám učitel na to ještě navíc odpoví, že takhle to mají v osnovách a takhle on to musí sdělovat, tak pak nechápu, proč tam ten učitel je, protože takovouhle debilotinu si můžu přečíst před svým mainstreamu. A nikdo neudělá jiný tu práci za nás, s našimi dětmi, s našimi vnoučaty, než my. Bylo tomu vždycky tak. Bylo tomu vždycky tak, že děti byly nejenom vychovávány ve smyslu, aby zdravili aby byly slušné, aby se chovali správným způsobem a v úctě ke starším, také ke svým rodičům, cti otce svého a matku svou, ale také, aby toto dělali svědomím, proč tomu tak je. Nemůžete vyžadovat slepě od dítěte, aby vás respektovalo, nutit mu svoji autoritu, když tomu dítěti nejste příkladem. Pokud vy sami nebudete pro to dítě tou studnicí, ze které může čerpat, tak bude radši čerpat z jiných zdrojů. Tak nad tím se zamyslíme a musíme si říci, že je to o našem vzdělávání se, o našem rozšiřování si těch obzorů. Nejdřív my se musíme stát těmi, kdo věcem rozumí, kdo je umí argumentovat, kdo si vytvořil ta pojítka toho chápání souvislostí, logiky a dalších záležitostí a my jsme si poskládali ten obraz. Když ten obraz poskládáme sami sobě, můžeme ten obraz poskládat svým dětem. Takhle se to dělo tisíce a statisíce let, miliony let se to tak dělo. Rodiče připravovali svoje děti na život. Připravit dítě na život znamená vysvětlit mu, že existují dva světy. Jeden svět je ten, který je skutečností a druhý svět je ten, který nám vykládají a předkládají mocní, ti, kteří se pasovali do role těch, kteří vedou společnost. Je to jednoduché, je to proto, že oni ten svět potřebují prezentovat způsobem, který jim vyhovuje k jejich záměrům. To znamená, oni si vytváří tu realitu, kterou nám tlačí do hlavy, právě takovou, aby v ní oni mohli uspět. Čím jsou jednodušší, primitivnější, hloupější, tím absurdnější schémata nám předkládají. To tak je. Čili když budeme my mít jasno, můžeme my být velmi pevní a můžeme velice srozumitelně, možná někdy na bázi vyprávěných pohádek, jindy potom už v nějakých rozhovorech s těmi dětmi o těch všech záležitostech a souvislostech, tak to je naše práce, to je naše poslání, to je možná důvod, ten hlavní důvod, pro který ty děti vlastně jsme splodili, protože někdo musí nést tu pochodeň těch vědomostí a znalostí. Když se zeptáte některých lidí, proč mají dítě, no my jsme ho chtěli. A no někdy ještě tak, že se jim jenom tak povedlo, ale my jsme ho chtěli. A proč jste chtěli mít dítě? Proč chcete mít dítě? No, aby po nás měl kdo dědit, nebo aby po nás něco zůstalo, nebo aby jsme nebyli sami, nebo nevím, jaké důvody si lidé najdou. Ale rozhodně pravděpodobně vám nikdo vám neřekne, že děti máme hlavně proto, aby poznání a moudro, které jsme načerpali my, jsme měli komu předat a aby ho kdo měl předávat dalšímu pokolení. A dalšímu pokolení. A dalšímu pokolení. Co budou dělat děti, naše děti? Co budou dělat naše děti v této otázce? Budou se chovat tak, jak jsme se k ním zachovali my. Pokud my jsme se na ně vyprdli, tak nemůžeme očekávat, že děti se budou chovat ke svým dětem jinak. Možná ještě hůř v tomto smyslu. Pokud ale chceme, aby to byli oni, kteří ponesou tu pochodeň toho vědomí na uvědomění si souvislostí a záležitostí, ať už se budeme bavit o velkém riziku nanobotizace, ať se budeme bavit o tom vzestupu a těch všech věcech, musíme se připravit na variantu, že se ty věci ještě prodlouží anebo že se budou extrémně zrychlovat některé. Takže musíme stále žít, jako kdyby to moudro mělo přežívat další miliony let. Jedině za předpokladu, že založíme tato semínka toho moudra, můžeme očekávat, že jsme nežili zbytečně. Zkusme o tom takto uvažovat a přemýšlet a třeba vyhodnotíme, že není potřeba jezdit do Prahy na nějaké náměstí a tam pomáhat lepší budoucnosti, velkým otazníkem a opravdu hahaha, ale že je lepší ten čas věnovat svým dětem a vnoučatům. Pokud jsme ještě nezačali, tak je nejlepší začít ještě dneska večer. Je dobré žít svědomím toho, že našimi pokračovateli jsou naše vlastní děti. Ne, vždycky se to možná někomu povede, ale to bychom se tady ještě dostali na tenký led ohledně toho, proč a jakým způsobem přichází děti na svět. Ale to máme rozebrané i v jiných pořadech. Tak pojďme tady teď, když jsme kousli ty děti a okolo té výchovy dětí, já nevím proč, teď se hodně bavím, hodně mám tady v pořadech toto téma, rozpracovávám. Možná proto, že to je opravdu priorita číslo jedna, je to záležitost, kterou můžeme řešit všichni a lidé jakoby čekají, že, nebo říkají, kdybych já seděl tam, kde sedí tamhle ten, já bych to rozhodl jinak. To je otázka systému, systém je nějak řízen, nastaven, upravován, upgradeován, různými způsoby podváděný volič, občan, tomuto všemu se dá vyhnout. Toto všechno se dá nějakým způsobem obzloužit, když budeme pracovat se svými dětmi. Když budeme pracovat na tom, aby naše děti byly nějakým způsobem od nás spraveni o dvojím světě. O světě, který je z našeho hlediska pravdivý a o světě, který nám je předkládán. Mám tady trošku doplňující téma. Psychologička, toto vyšlo 17. decembra, to je tuším prosinec 2019. Babské věci se jmenuje ten web. Psychologička vysvětluje, proč je nepřípustné, abyste svoje děťa boskávali na ústa. Tak to bude určitě perla, si myslím. Před časem způsobil David Beckham opět ošial, keď znova zverejnil fotografiu, kde svoje dcere dává pusu na pery pro Čechy na Arty. Mnohí ľudia sa vtedy do něho obuli a tvrdili, že je to nevhodné. Další však hovorili o tom, že je to úplně normálné. Portál Bricksheet sa na tuto situaci snažil pozrieť z iného hľadiska, konkrétne z toho psychologického. Lekári hovoria, že deti sa musia cítiť milované a v bezpečí, keď sú v rodinnom prostredí, preto je dôležité, aby ste svojmu dieťatu dostatočne prejevovali vašu lásku. Avšak podľa niekoľkých názorov nie je bosk na pery tou najlepšou cestou. Pery sú osobnou hranicou tela dieťaťa. Tvrdí to psychologička Charlotte Reznick. Reznická Charlotta. Keď dieťa poboskáte na pery, preukážete im, že hranica ich tela je otvorená a ktokoľvek môže bez problémov na toto územie vniknúť. To zahrňa aj násilné krmenie a napríklad aj agresívne šteklenie. Rodičia takto môžu zvýšiť riziko, že ich dieťa bude trpieť syndrómom obete a teda nebude schopné povedať nie a spravovať svoje osobné hranice. Podľa lekárov je to nebezpečné aj kvôli baktériám, ktoré nemusia infikovať dospelých, deťom však môžu veľmi výrazne uškodiť. V ústach sa nachádza množstvo mikróbov a imunitný systém dieťaťa je oveľa slabší ako ten náš. Niektoré nebezpečné infekcie teda môžu vstúpiť do ich tela prostredníctvom slín. Malé dieťa sa môže začať správať rovnako, ako sa správa v rodinnom kruhu, teda začne dávať pusu dospelým alebo deťom na pery. Toto nevinné gesto však môže spôsobiť veľké problémy, hlavne vtedy, keď sa do toho zapoja práve rôzne ochorenia. Preto sa odporúča dieťa bluskávať len na líca alebo na čelo. Čo si o tom myslíte? Píše tady autor. Tak ja si o tom myslím jedno jediné, že ta uchylnost těch rádoby vědců je opravdu, opravdu zvláštní. Ale vezmeme to takovým, když jsou to babské věci, vezměme to babským rozumem, ano? Líbali vás dědeček, babička na ústa, líbali jste se s rodičema na ústa, ano, líbali a přežili. No, to je zvláštní. A vaše rodiče se určitě, nebo byli líbáni, ne ve smyslu nějakých průniků slin, ale zkrátka a dobře takový ten polibek na rty, tak se určitě zcela bezpečně líbali se svými rodiči, byli pusinkováni. Ano, byli. A jejich rodiče byli pusinkováni, byli. A přesto jsme se dožili. Takže asi to bude mít trošku díru, tady ta debilotina, kterou se nám tady snaží nějaká psycholožka, řeznice, tedy vysvětlit. No, asi je logické, že když rodič má chřipku nebo angínu, tak asi to dítě boskávat nebude, to je jasné. Ale nejde tady ani o tu psychologickou hranici, protože přeci když maminka řekne, ale pusinku můžeš dávat jenom tatínkovi, babičce, dědečkovi, mně, bratříčkovi, sestřičce, protože s cizími lidmi se nepusinkujeme, tak je to přeci normální. Myslím si a domnívám se, že by se tito mudrcové a mudrlanti měli spíš zaobírat naprosto jinými věcmi, a to je nedostatečné cítění lásky, nedostatečné pociťování kruhu bezpečí v rodině, nedostatečná pozornost. To jsou přesně totiž ti, kteří bojují za to, aby byly ty děti jaksi citově chladné, aby se nepěstovaly v nich ty lidské záležitosti. Vzpomeňte si na ten film porevoluční, kde Bohouš tedy navštíví pana Suchařípu, který je advokát, který rádoby prodává jeho cihelnu, protože to je dobrý buzines a blbej Bohouš údajně z vesnice tomu nerozumí, jaký má problém s podáváním ruky, anebo ve vesničce mé středisko je pan Somr, jak se štítí, když mu podává ten vesničan tu ruku, co to je za způsoby. To je přesně ukázka toho, jak někteří magoří. Tak bych řekl, že políbit svoje vlastní dítě takovým tím otcovským nebo mateřským polibkem je naopak velice prospěšné. A pokud David Beckham opakovaně proti všem těmto debilotinám tu fotku a těm názorům vystavil, tak já mu fandím, protože prostě to je správný táta. Tak to má být. Já si pamatuju, že to tak jsme měli zažité s babičkou, s dědečkem. Přešlo to do dospělosti. S cizími lidmi, přitom v Americe to je takové, že jak oni si takhle přikládají tu tvář na tvář, vypadá to jako polibek, takový to strojené, takový to, jak oni se radují z toho, že se s někým potkali, přitom přemýšlí, jako správní dravci, přemýšlí, jak by ho nějakým způsobem oškubali, ale tváří se jako, že jim hrozně od toho člověka jde. To se nekritizuje, že to je neupřímné, ale kritizovat to, co je v rodinách běžné, to mi přijde přesně jako útok a další stupeň toho vykořeňování lidí, oddělování, mezigenerační oddělování a podobně. Ono totiž to tam navazuje ta ta rodičovská láska s těmi dětmi vytváří určitou linku, určité pouto. To je to, že maminka přesně ví, kdy se s dítětem, které je dospělé, je třeba v zahraničí, kdy se něco nepříjemného děje, kdy stoná, kdy má nějaké špatné emoce, protože je to propojené navzájem a víme o sobě. Nemusíme si denně telefonovat, aby jsme věděli, že syn, dcera jsou v pohodě a že jim nic špatného nehrozí. Naopak, když nastane taková situace, že jsou v nějakém ohrožení, v nějakém špatném rozpoložení, tak nám to přijde jako taková podvědomá informace. Toto všechno se právě navazuje mimo jiné i tím, že si lidé, kteří k sobě patří, projevují tímto způsobem náklonost, pouto, to, že patří do jedné rodiny. Tak pojďme od toho. Možná si dáme písničku a pak bychom ještě okolo těch dětí se pobavili víc. Mám tady pak ještě jeden zajímavý článek, který myslím si nám do toho bude pasovat. Přemýšlím, co bychom si zahráli. Možná bychom mohli Petra Jandu, to je taková moje oblíbená písnička.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svídeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžový. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Tak to byl Petr Janda. Líbil se by teďko, byl v nějakém pořadu u Jaromíra Soukupa. Bavili se tam o řadě věcí, mimo jiné o tom, že už ta muzika není, co to bývávalo. Petr to tam nějak zdůvodňoval. Zajímavá byla část o penězích. To nějak jako neřeší, říká, že ani nějakým investicím nepodléhá, protože on to bere tak, že zatím to, co vydělává, mu nějak stačí a nestrádá. Říká, že neví, jak to bude, až bude v důchodu, teda, proto do něj tak nespěchá. Ale já se ho vybavuju, že jsme dělali s Petrem Jandou, respektive udělali jsme jeden projekt a druhý projekt jsme nějak nakonec nedokončili, ale scházeli jsme se k nějakým jednáním. On je velice příjemný člověk, musím říci, ale je to takový bohem klasický, takže na svém Mercedesu měl slítaný zadní gumy, kdybych ho na to neupozornil, tak možná se někde rozbil kvůli tomu. A musím říci, že když byly povodně ty první, tak jsme někde u myslím v Hodoníně, že jsme to přímo dělali, tak jsme dělali koncert právě, na kterém se vybralo dost peněz, tam na podporu té místní obce, no to bylo u Hodonína jedna obce a jedna obec, takže benefiční koncert tam Olympik udělal, odehrál. A ten Petr vůbec nepřemýšlel nějak, jako když jsme mu to navrhli, že by jako říkal, tohle to, říkal, jo, to je dobrý nápad, to bychom mohli, tak já to s klukama proberu a potvrdím to, ale myslím si, že to nebude problém. Takže nechali se akorát zaplatit v podstatě ty náklady, co se týkalo postavení aparatury, zvukaře, protože to byly pochopitelně lidé, kteří dělají servis smluvním způsobem a je ta benefice moc nezajímala. Ale oni hráli v podstatě ten koncert bez nároku na svoji vlastní odměnu, tak to bylo velmi pěkné. Tak to je jenom taková jedna vzpomínka na Petra Jandu, že to je, když tady zaspíval pěknou písničku, tak že to je i správný chlap a líbilo se mi s ním nějakou dobu spolupracovat na některých věcech. Tak to byla od Petra Jandy, vrátíme se k dětem. Tak i když Petr Janda pochopitelně je, jak bych to řekl, také otcem, stejně jako Karel Gott v nějakém, řeknu, pokročilém věku, tak asi toho také dělá mladším, omlazuje ho to, tak to vždycky asi prý přináší takové nějaké omládnutí těch, kteří by třeba mohli už být dědečkem, babičku nebo jsou, ale k tomu si ještě pořídí svoje vlastní děťátko. Pak mám tady Český rozhlas Pardubice. Na jejich serveru vyšlo 10. března 2015, už je to trošku starší záležitost. Tolerantní výchova ničí dětem hodnoty. Jsou nezvladatelné, zlé a ničeho si neváží. Takže to je de facto na mainstreamu. Je tady k tomu pochopitelně nějaký pořad, ale chci tedy spíš přečíst ten článek. Schovývavá výchova končí špatně. Děti, kterým rodiče nevymezili hranice, mají problémy se sebeovládáním. Chybí jim motivace, disciplína a odpovědnost. Vidí jenom svoje potřeby a ke svému okolí jsou lhostejné. O příliš benevolentní výchově jsme v rozhlasové radio poradně mluvili s klinickou psycholožkou Blankou Peslovou. Dnešní děti rozhodují o všem, kdy půjdou spát, co si vezmou k jídlu, jak dlouho budou na počítači, ruší u stolu, když si rodiče povídají, skáčou jim do řeči. Očekávají, že budou centrem dění. A pokud nejsou věci podle jejich představ, vztekají se a jsou agresivní. Dáváme dětem příliš prostoru, příliš široké hranice, naopak málo řádu a pevnosti. Všechno příliš je špatně. Tak jako není dobrý bezpočet zákazů a příkazů, není správná ani nadmíra volnosti, což je dnešní trend, říká psycholožka Blanka. Od rákosky k anarchii, zatímco v 50. letech vládli v rodinách despotičtí otcové až přes příliš tvrdou rukou, dnes tu naopak máme hodně benevolentní matky. Přístup ve výchově se změnil hodně po sametové revoluci. Společnost se překlopila do druhého extrému. Rodiče o svém přístupu k potomkům přemýšlí, čtou psychologickou literaturu a dávají přednost tomu, aby bylo jejich dítě vychováváno svobodně. Nechtějí zasahovat do jeho osobnosti a něco mu diktovat, popisuje současné tendence Blanka Pešlová a doporučuje, aby A doporučuje, aby všechny knihy rodiče brali s nadhledem. Každý by si měl vybrat jen to, co je mu blízké a co podle svého uvážení použije za dobrou radu. Tisíckrát si mohu přečíst, že bych měla být ve vedení syna nebo dcery pevnější. Pokud se ale sama proto vnitřně nerozhodnu a nezačnu to důsledně uplatňovat, nic se nestane, vysvětluje Blanka Peslová. Rodiče musí být za své dítě zodpovědní. Proč je špatně, když jde dítě spát, jak si samo určí? Co je špatného na tom, že si řekne, co chce jíst? Protože malé dítě neví, co je správné. Nemá tušení, proč by mělo jít do postele v 8 hodin večer a jíst zdravě. Tohle všechno musíme naše děti naučit. Pevně a láskyplně. My rodiče jsme zodpovědní za to, k čemu děti vedeme a směřujeme, zdůrazňuje Blanka. Psycholožka Peslová. Co se zákonitě stane, když si dítě může dělat, co chce? Zkouší víc a víc. Víc se v poslední době zřetelně ukazuje, že takto vedené děti jsou agresivní. Stává se, že rodiče nestlumí první vlnu, kdy potomek se snaží prosazovat svoji vůli násilím. Dokonce se nechávají od svých tříletých dětí být a připadá jim to roztomilé. Jenomže to vede k tomu, že se děti začnou násilnicky prosazovat všude, říká Blanka Peslová. To způsobí, že tvrdě narazí v sociálních vztazích, neznají hranice a netuší, kam až mohou zajít. Nemají respekt vůči svému okolí. Myslí si, že jejich emoce a potřeby jsou jediné na světě. S překvapením zjišťují, že ti druzí něco chtějí a potřebují, ale nejsou schopní to sladit. Mají problém se přizpůsobit v jakémkoliv kolektivu. Neumí se ovládat a strádat, vysvětluje Blanka Peslová. Ach, ta technika. Mnozí rodiče jsou nešťastní z toho, kolik času tráví jejich děti na počítači nebo mobilním telefonu. Pokud se pokusí užívání techniky regulovat, tvrdě narazí na odpor. Příkladem je příběh posluchače Libora, který zavolal do radioporadny. Jeho 6letý syn dostal pod stromeček tablet. V momentě, kdy rodiče po něm chtějí, aby ho odložil, reaguje nepřiměřeně agresivně. Nejdůležitější je nastavit striktně pravidla používání. Když dáte dítěti k Vánocům tablet, musíte počítat s tím, že se bude při odebírání vztekat. V té chvíli mu nabídněte jinou aktivitu. Když na to nepřistoupí, nechte ho být. Ať se klidně vzteká, přestaňte s ním komunikovat a tablet mu rozhodně nevracejte. Nikdy neustupujte. Vy rozhodněte, kolik času denně bude s tím tabletem vaše dítě trávit. U 6letého dítěte doporučuji maximálně 2,5 hodiny za den, radí klinická psycholožka Blanka. 10leté dítě dokáže celý den sedět u počítače. Jakmile ho rodič nevyžene k jiné aktivitě i přes jeho nelibost, škodí jeho zdraví. Tak jako ve škole platí pravidlo, že se při vyučování nesmí používat mobilní telefony, měli bychom mít jasná pravidla i doma. Prospěje dítěti, když v krajní situaci otec zasáhne tvrdě? Mělo by dítě občas strádat? Jsou jedináčci rozmazlenější? A jak přimět líné děti k aktivitě a kroužkům a je to vůbec správné? Poslechněte si celý pořad, tak tady bychom si mohli poslouchat. No, to je, já vždycky vyšiluju, když vidím, jak někteří rodiče, bych to řekl, nahrazují svůj vliv, nahrazují svoji přítomnost, nahrazují svoje slovo, nahrazují svá sdělení, nahrazují svoji výchovu elektronikou. Nahrazují to prostě tím tabletem, nahrazují to mobilním telefonem, nahrazují to počítačem, protože to je přeci jednodušší sednout si k bedně, čučet na sport a dítě, ať si čučí na co chce. Ale to s výchovou a s dobrými budoucími vztahy v rodině nemá vůbec nic společného. Za mě se říkalo, že děti, které maminky dávaly do jeslí, čili předčasně, nebyly s nima doma třeba ty 3 roky, ale třeba už na 1 roce je dávaly do jeslí. Takže to jsou děti, které své rodiče budou dávat do domovů důchodců. Nevím, co je na tom pravdy. Nemyslím si, že to bylo úplně to rovnítko, které bych tam dal, ale možná na tom něco bude. To nevím, takhle. Všechno má své hranice, pochopitelně. Když nedáte dítěti jakoby určitou svobodu, nějaký volný čas, svobodný čas, tak je to pro ně také obtěžující. To znamená, když na tom dítěti budete klečet od chvíli, kdy se probudí, až do chvíli, kdy ho dáte spát, tak vás bude mít pochopitelně plné zuby. To znamená, že je potřeba pracovat s tím dítětem, dát mu informace, věnovat se mu a pak ho nechat v nějaké jeho vlastní aktivitě, ať si maluje, tvoří, podporujte hlavně tvoření. Já se vzpomínám, jakým způsobem mě do života nastartoval, pokud můžu říct, že disponuji nějakou šikovností a vynalézavostí, tak mě extrémně nastartovala záležitost, kterou známe a dokonce se do dneška vyrábí, jmenuje se to Merkur. Postavíte z těch součástí, cokoliv si vzpomenete, pokud těch součástí máte dost, matičky, šroubečky, šroubovák, klíč, utáhnout spoj, nechat ho volný, důsledky se dostaví. Vytříbí to únosnost materiálu, odhad na to, co je dobře, co je špatně, prostorové vnímání, tvoření ve smyslu, to se pohybuje, toto funguje, různé jeřáby se tam dají postavit, funkční záležitosti, se kterými potom to dítě pracuje, nebo si je přetvoří zase na něco jiného funkčního. To znamená, že těm chlapcům někde od toho, dá se říct, 5. roku, oni dělají teda i verze pro, myslím, od 3 let, ale jsou tam verze od 6 roků, od 10 let. Je to podle šikovnosti, podle motoriky, jemné motoriky těch dětí. Pochopitelně to musí být tak, aby nemůžete dát tomu dítěti, které ještě si strká věci do pusy, tak mu nemůžete dát takovouhle věc, aby vám spolkl nějaký nosník železný to dítě. Protože nebo matičku, nebo šroubečky. Ty děti to prostě zkouší do ty pusinky. To není ještě pro tyto děti. Ale ty děti potom, když už začnou rozmontovat, když mají takovou tu touhu dívat se dovnitř, to je jednoznačně známka, že máte doma, že máte dítě, které má předpoklady k tomu být tím řemeslníkem. To znamená, to je to dítě, které má tu fantazii, tu představu, jakmile vám začne rozebírat autíčka, jakmile vám začne koukat dovnitř věcí, jak to uvnitř funguje, takový ten zájem podívat se tomu na střeva, tak tyto děti potom pochopitelně si s tím Merkurem extrémně vyhrajou, protože tam můžou vlastně tvořit to vevnitř i to naven a můžou se těm věcem věnovat. To jsou ty zvídavé dětičky. Takže ta výchova, no já když vidím některé rodiče, jak ty děti můžou úplně všechno a někdy nesmí vůbec nic, pořád říkám, ty děti se narodí, mají sice dospělou duši, ale mozeček je potřeba jim nastavit. To znamená, je potřeba jim zadat ta pravidla, protože byť mají starou duši, tak ale ta duše přichází a není vědoma, ona odložila ty v minulých životech nabité zkušenosti a dovednosti, tak je odložila, aby se mohla narodit, aby se mohla učit. Takže je potřeba dívat se na to dítě, jako že máte zvířátko, které můžete něčemu naučit. Pokud ho nebudete učit vy, bude se učit samo. Ale pozor, podle vlastních pravidel. A vlastní pravidla mohou být k vám velmi krutá. Když ne hned, tak potom v budoucnosti. Protože když to dítě nepovedete vy na základě svých zkušeností, tak ho buď povede ten tablet, nebo elektronika, nebo nějaká parta později a tak podobně. Čili ochráníte svým přístupem svoji lásky plnou péčí, ale v rámci nějakých parametrů ponechání svobodné vůle tomu dítěti, kterou v něm pěstujete, ale neznamená to, že ji uznáváte v plném rozsahu, tak bych to asi řekl, protože toto, když se toho dopustíte, že tomu dítěti dáte absolutní volnost, jako ono se to teď hlásá, že se tady rodí indigové děti a nějaké děti, které jsou, protože umějí s tím tabletem, tak co je budou rodiče učit? Rodič musí to dítě naučit úplně všemu. Zejména slušnosti, prostě tomu, co ta společnost jaksi neukazuje. Zejména to, co v té společnosti chybí, to je potřeba ty děti naučit, aby byly tím vybavené. No, takže pak se nedivme, když ty děti, čím jsou větší, tím jsou k nám víc drzé, vyžadují, aby bylo po jejich, protože přeci my jsme jim nechávali v době, kdy jsme jim měli nastavovat pravidla, tak jsme je nechávali, aby oni si určovali pravidla. Tak proč to chcete potom najednou v 10, v 15 letech měnit? To už potom nejde, protože přeci tomu dítěti jste vtiskli model toho, jak se žije. Model, jak se žije, je buď rozděl se s ostatními, respektuj, cti otce svého, matku svou a tak dále, tak dále. To jsou, buď to tam dáte, anebo to dítě pochopitelně myslí jenom na sebe, stane se z něho asociál a tomu vidíte na spoustě prostě mladých lidech, že jak dorůstají ty generace, které byly zrozeny, splozeny internetovými matkami, které se na internetu dočetly a ještě si to mezi sebou jakoby potvrzují navzájem, jo, že prostě jejich dítě, aby bylo svobodné. To je ta záměna těch pojmů. A hlavně to tam správně, to paní psycholožka říká, že to, jak nám vtiskli do hlav, že jsme nebyli svobodnými, tak teď najednou všichni po revoluci chtěli být svobodní. A tak naše děti budou svobodné. To je velký omyl. Svoboda nevzniká tím, že neexistují regulativy. Svoboda je o tom, že člověk se stává vědomou bytostí, že ví, jak funguje svět, ví, jak fungují určitá pravidla, ví, odkud vzešlo, ví, kam patří, ví, komu může a nemůže důvěřovat. To činí z dítěte svobodnou bytost. Protože se může svobodně, ale hlavně potom na základě toho správně rozhodovat. Ta svoboda spočívá v té vědomosti, v té znalosti, nikoli ve vzdělání, prosím vás, ale to je záměna další. Takže ta svoboda pramení z moudra a z poznání, nikoli z nějaké představy o svobodě, že svobodný je ten, kdo může dělat všechno. To je prostě blbost. To je anarchie, nebo z toho vzniká anarchie potom. No tak, co si budeme povídat? Máme to dnes a denně před očima, různé typy dětí. Naproti tomu existují slušné děti, existují slušně vychované děti, děti, které by tím je třeba 10 nebo 9 let, tak se s nima můžete opravdu zasvěceně bavit o spoustě věcí. Tam vlastně vidíte, jak ta duše toho dítěte se díky té výchově sformovala a dokázala se už napojit na ty rodové informační pole a že z nich se naučila čerpat a vytvářet si obrazy toho poznání. To je velice důležité. Možná bychom si mohli zahrát předposlední písničku toho našeho dnešního povídání. No, co bychom si zahráli? Něco, co jsme dlouho nehráli, tak možná od Elánu, ať nehrajeme tedy jenom česky. Jo, dáme si Elány a na konci dáme Elánu, po slovensky. A v té poslední části jsem si tady našel ještě jeden takový zajímavý článek. Já se omlouvám, pokud někoho nudím tím, že hodně mluvím o výchově dětí. Já v tom prostě spatřuji cestu k nějakému brždění těch všech záležitostí, které se na nás valí. Protože když si představím, pokud vidíte některé mládežníky, že tito budou řídit ty firmy s těmi názory, které jim vtlačili do té hlavy a žádný jiný neznají, nemají, protože rodiče rezignovali na svou výchovnou roli, tak opravdu se toho bojím. Bojím se i toho, že nebude mít kdo tvořit hodnoty, že vlastně ta generace a další jsou připravovány na to, že vlastně nic dělat nebudou a že budou úplně odkázáni na nevím koho, protože pokud nevychováme řemeslníky, pokud nevychováme lidi ochotné pracovat, tak asi to budou lidé, kteří budou závislí na nějakém čipu, který budou mít v ruce a čas od času jim na ten čip někdo přisype nějaké platidlo, díky kterému nějaký, řeknu, nějaké body, za které si nakoupí, aby neumřeli hlady a nevím, moc tomu nerozumím. Takže je to součást výchovy té společnosti, pochopitelně k věcem budoucím, no a trošku se toho bojím. Tak právě naše děti by měly být ty, které budou zodpovědně na některých věcech pracovat, aby ty záležitosti třeba ještě dlouho nevycházely až tak negativně. Tak, mám tady článek ze Sputniku ještě jednou. Je to záležitost ze 14. tohoto měsíce. Ruský prezident Vladimír Putin nařídil zahájení příprav k všeruskému hlasování o změnách ústavy Ruské federace. Příslušný dekret byl publikován v pátek. Vzhledem k nutnosti zajištění účasti občanů Ruské federace v rozhodování o otázkách týkajících se podání změn ústavy Ruské federace, se orgány státní správy a organizace mají připravit k uspořádání všeruského hlasování o otázce schválení změn v ústavě Ruské federace, stojí v dokumentu. Organizaci hlasování bude mít na starosti Ruská centrální volební komise. Datum hlasování ještě nebylo stanoveno. Putin o potřebě provést změny v ruské ústavě mluvil během svého poselství k federálnímu shromáždění dne 15. ledna. Ruský prezident rovněž podotkl, že občané mohou přijít i s vlastními návrhy ústavních změn. Schválení změn je možné provést pouze prostřednictvím hlasování občanů. Dne 20. ledna prezident Putin předložil Dumě návrh zákona o ústavních změnách. O 3 dny později poslanci jednohlasně návrh schválili v prvním čtení. Navržené změny má projednat zvláštní pracovní skupina, která byla zřízena pro tento účel a může přijít i s dalšími návrhy. Proces má být završen do 2. čtení. O jakých ústavních změnách mluvil Putin? Priorita ústavy v právní poli Ruska podle navržené změny mohou mezinárodní právo a rozhodnutí mezinárodních orgánů na území Ruska platit pouze v případě, pokud neomezují práva a svobody člověka a občana a neprotiřečí ruské ústavě. Možná to pak rozebereme. Zvláštní požadavky pro představitele státní moci ve vrcholových funkcích. Tyto požadavky se mají týkat osob, které jsou ve funkci, jež jsou kriticky důležité pro bezpečnost a suverenitu země. Putin navrhl, aby hlavy subjektů Ruské federace, zákonodárci z Rady federace a státní dumy, předseda a místopředsedové vlády, federální ministři, hlavy jiných federálních orgánů a soudci nesměli být občany jiného státu nebo mít dlouhodobý pobyt jinde či podobný dokument, který by jim dovoloval dlouhodobě pobývat na území jiného státu. Omezení prezidentského období. Podle další navrhované změny jedna osoba nesmí zastávat úřad prezidenta více než 2x. Kandidáti na úřad prezidenta nikdy nesmí mít občanství nebo trvalý pobyt v jiné zemi. Kromě toho musí trvale pobývat na území Ruska po dobu 25 let. To je, myslím si, docela hodně zajímavé. Stanovení statusu a funkcí státní rady. Státní rada byla vytvořena v roce 2000. V jejím čele stojí prezident země. Jejími dalšími členy jsou hlavy exekutiv subjektů Ruské federace, zmocněnci prezidenta ve federálních okruzích, předseda Rady federace, předseda Dumy a předsedové poslaneckých klubů v Dumě. Její status ale není upraven v ústavě. Ústavní změna má posílit roli gubernátorů v přijímání rozhodnutí na federální úrovni. Zvýšení odpovědnosti parlamentu za činnost vlády. Putin navrhuje, aby Duma nejen schvalovala, ale i utvrzovala předsedu vlády a poté na jeho návrh všechny vicepremiéry a federální ministry. Prezident je bude muset jmenovat, nicméně prezident si zachová právo na jejich odvolání. Změna při jmenování hlav silových složek. Podle změn může prezident navrhovat příslušné kandidatury po konzultaci s Radou federace. Putin si od toho slibuje větší transparentnost silových složek a jejich větší zodpovědnost před veřejností. Zajištění nezávislosti soudců. Další ústavní změna navrhuje učinit soudce zodpovědnými pouze ústavě a federální legislativě. Rada federace bude mít pravomoci na návrh prezidenta odvolat soudce ústavního soudu, pokud se dopustili skutků, které znevažují čest a důstojnost taláru. Podrobnosti stanoví federální zákon. Dále se navrhuje zvýšit roli ústavního soudu a dát mu pravomoci, aby na žádost prezidenta prozkoumali soulad s ústavním pořádkem země návrhy zákonů, které byly přijaty federálním shromážděním před jejich podepsáním hlavou státu. Stejné pravomoci by měly mít i v případě dalších normativních aktů na federální a regionální úrovni. Ukotvení sociálních garancí. Dále bylo navrženo, aby ústava jasně stanovila, že minimální mzda nesmí být nižší než životní minimum. Další změny předpokládají indexaci důchodu k inflaci. Tak to byl asi nějaký pouze výběr. z těch jednotlivých změn, ale já bych se jim některým věnoval, protože jsou velice zajímavé. Priorita ústavy v právní poli Ruska. A to je věc, která kdyby se uplatnila v České republice, tak bychom nemohli být pod takovým tlakem Evropské unie. Samotná smlouva, kterou jsme přistoupili, a vzpomeňme, jak se Václav Klaus v určitou chvíli zmužil a postavil na zadní a jako chtěli prohlásit za nesvéprávného, to byla otázka tedy podepsání té koncové formy a toho zakotvení České republiky, zapracování České republiky do zemí Evropské unie. No, tak víme, kolik těch bodů je v rozporu s naší vnitřní legislativou a že naopak. Evropská unie prosadila ve své legislativě to, že pokud některá ustanovení, která vzejdou z Evropské unie, takže mají přednost před jednotlivou legislativou jednotlivých zemí a států. Právě tomu se tady brání velice, velice chytře tento návrh. Podle navržené změny mohou mezinárodní právo a rozhodnutí mezinárodních orgánů na území Ruska platit pouze v případě, pokud neomezují práva a svobody člověka a občana a neprotiřečí ruské ústavě. To znamená, že všechno ze strany kohokoliv, který by to chtěl na území Ruské federace realizovat, tak musí být v souladu s tou ústavou. No, jako kdyby to je automaticky vyplývající, ale víme z praxe, že tomu tak není. Vrcholové funkce. To je také zajímavé, že v podstatě nikdo, kdo je občanem jiného státu nebo pobývá na území jiného státu a teď najednou na tu volební kampaň, kde se vzal, tu se vzal najednou šup, teď ho tady představujou jako velkýho národovce a člověka, který to myslí s někým upřímně dobře, tak takový člověk nemůže vůbec se stát vrcholným představitelem vrcholové nebo funkce, která by byla opravdu v té vrcholné politice. Myslím si, že tady otvírá Vladimír Putin a navazuje právě na ten jeho, na to obnovený, ten obnovený projekt, by se dalo říci, těch kadeckých tříd na školách v Ruské federaci, kde vlastně se vychovávají kádry, které jsou velice vzdělané, velice informované a řeknu velice zasvěcené do těch záležitostí, které jim pak umožňují správně rozhodovat. Že to i v tom dalším bodě, který se tady řeší, vyžaduje se ten pobyt 25 let na území Ruské federace, de facto znamená, že mladší člověk 25 let se nemůže dostat do vrcholné politiky, to za prvé, protože nebude splňovat tu podmínku. Ne protože mu ještě není 25, ale protože nežije tak dlouho. To je skrytá, u nás by tomu řekli, že to je diskriminace mladých, ale víme, kdy se u mladého člověka spouští to kritické myšlení, že to není tedy v nějakých 20 letech, v 23 letech, ale že to je o kousek. U chlapců to bude určitě asi na tom 25. roce života. A ty jedna a dvě, aby právě nemohli přijít cizáci, to znamená, aby někdo nepřišel a před dvěma lety nebo před půl rokem si nenechal udělat nějaké občanství nebo nějaký pobyt na území Ruské federace a nediktoval tam, jak bude vypadat legislativa, kam se bude Rusko směřovat a podobně. Čili my toto řešeno nemáme a proto prostě nám tady začínají kandidovat imigranti a bude to čím dál častější záležitost. Čili Úřad prezidenta, toto se teda těch 25 let se týká úřadu prezidenta. A to omezení na to, že to nesmí být víc než dvakrát, nevím, tady k tomu se neumím úplně přesně vyjádřit. Logické je, že by se dalo říct, já pojďte se ten Putin, pokolikátý von už a tak dál. Možná, že to je taková ochrana doba, aby pokud se to nepovede, tak aby opravdu byl odstranitelný ten politik z nějakého důvodu. Priorita ústavy, to jsme říkali, zvláštní požadavky, tak status státní rady, to je důležité, protože vlastně Vladimír Putin udělal takový kompilát z těch, jako kdybyste chtěli, jste si řekli, že v nějakém projektu prostě potřebujete lidi, kteří mají sice svoji strukturu, každý je někde organizačně zapojen, spadá pod určitou dikci, určitých, řeknu, ministerstev a tak podobně, ale některé klíčové funkce, funkcionáře potřebujete mít v nějaké platformě, která se schází a vylaďuje ty záležitosti vůči sobě a tak, aby to bylo v souladu třeba se zahraniční politikou a podobně. Což vlastně v tom systému, jak to máme my, tak je to dost nedokonalé, protože když už teda vznikne něco koncepčně zajímavého, dobrého, tak se to pak rozpadá po těch ministerstvech, čili přijme se nějaký zákon, nějaká nota, nějaký úkol. A teď se to rozpadá pochopitelně podle funkcionalit na různá ministerstva. Různě s tím někdo pracuje a vytrácí se jakoby ten zacílený záměr, který tam je. Tak to si myslím, že je to velice dobrá věc. Silové složky, to si myslím, že je důležité, je zejména u Ruska. Nezávislost soudců, tak to bychom potřebovali jako prase drbání. No a sociální garance, možná to někomu přijde divné, že by měla být minimální mzda nad životním minimem, ale asi ten nějaký výpočtový mechanismus tam k tomu bude. No a pokud tady existuje nějaké minimum a minimální mzdy kopírují to životní minimum, tak známe to. I tady u nás to bylo v podstatě, řešilo se u některých profesí, tak to si budeme povídat, třeba v pohostinství tomu bylo kdysi tak po revoluci. Spolehl se na to, že oni si vydělají na těch dýškách, tak v podstatě brali totální minimum. No, asi Rusko je v situaci, kdy toto potřebuje řešit a je to dobře. Takže koukám, že ještě je od paní Vítové nějaký příspěch, to nechme stranou. Čili řekl bych, že v Rusku se odstartovaly určité změny, určitá stabilizace některých putinovských mechanismů, putinovského způsobu přístupu k řízení federace, tak bych to možná pojmenoval. A čím dál tím víc se domnívám, že Vladimír Putin se připravuje na odchod a snaží se principiálně nastavit určité mechanismy, díky kterým by ochránil zemi před některými, řeknu, žraloky, kteří se snaží chopit moci a zpátky to Rusko zase devastovat a rozkrást. Nebo ho někomu prodat. To je také častá záležitost. Čili v Rusku se dějí změny, u nás pochopitelně o tom se nikde nedočtete, maximálně na Alternativě, takže děkujeme Sputniku, že nás o tom spravil. Myslím si, že ani včera se pan VK tomu nevěnoval, protože byly zase jiné prioritní informace a zprávy, témata, která rozebírali s Vítkem. Čili potvrzuje to to, co jsme se bavili s Janíkem ohledně té situace, kdy víme, že tedy v Rusku nějak tak padla vláda, znova se tedy dávala dohromady. Nevíme ani do jaké míry, to bylo s obstrukcemi, bez obstrukcí, já jsem to nějak nesledoval, ale je vidět, že tedy Rusko neleží v troskách, jak tedy někteří propagátoři rusofobové nás tady informovali a snaží se neustále informovat, že vlastně to byl zakrývací údajně manévr toho, že Rusku se ekonomicky nedaří a tak dále. Kdo má informace, tak ví, že Rusku neskutečně prospěly sankce, které na ně byly uvaleny, že Rusko se zaměřilo víc na samo sebe, místo toho, aby se hodně vyváželo z Ruska ven, tak Rusko se snaží si toho, co nejvíc doma vypěstovat, udělat a nějakým způsobem také doma sníst nebo doma použít. Čili přivedlo to mnohé lidi k přemýšlení, přivedlo to mnohé lidi k úsporným řešením nebo k zajímavým prosperujícím námětům. Rusku to vlastně celé prospělo. Kdyby totiž dravci věděli, s kým mají tu čest, tak by na to Rusko ty sankce neuvalovali. Kdyby se uvalily totiž sankce na některé země, které mají za světonázor tu neustále rostoucí, progresivně rostoucí ziskovost, jak oni říkají, tak je logické, že by toto jim podseklo nohy třeba. Ale v Rusku je trošku jiný, ruský člověk je jiný člověk, v Rusku se uvažuje rusky, nikoli třeba podle představ amerického departmentu. Takže establishment, tak ten pochopitelně má svoje představy o Rusku, ty už věří i tomu, co říkají, čili točí se i filmy na to téma, tak možná si na mě vzpomenete při sledování některého filmu, kde bude nějaký ruský člověk jaksi představen v tom nejhorším světle. Protože co? Protože přeci Rusové a my Slované jsme primitivní národy. On není rasismus, rozumíte? Akorát někteří jsou primitivní, jak u nás mluví, a tak dál. Čili mám někdy pocit, že ti, co nejvíc křičí o těch právech, takže nejvíc porušují. Ti, co nejvíc volají po tom, že se z daty a údají o lidech musí zaobcházet opatrně, šetrně a s bezpečnostními nějakými opatřeními, ty databáze prodávají. A když už jsme se dotkli těchto záležitostí, tak jenom připomenu, abyste si dali pozor na veškerá ta obvolávání, kdy vám volají, se vám nabízejí, ukončíte ten rozhovor čím dřív, tím líp, protože oni vás natáčí, sestříhají to potom do formy, která je pro ně výhodná, když vám budou chtít dokázat, že jste souhlasili s tou smlouvou a že to, co jste si nikdy neobjednali, takže jste si objednali a že za to máte zaplatit. Možná taková malá rada. Protože už se tady hlásí další studio, hlásí se nám tady Soňa, že už je připravena k tomu, aby odvysílala svůj pořad. Tak pomalu a jistě se pohrneme do toho závěru. Mám tady, jak jsem řekl, jednu písničku připravenou. Možná ještě se podívám, že jednu písničku pro vás připravil, že bych vám ji zahrál. A ona mi nehrála. Tak aha, už vím. Takže nevadí, zahrajeme si jindy, já si to pro vás připravím a dáme si tu písničku v jiný čas. Tak, mám tady připraveného Honzu Nedvěda. Takže vážně milí, to je dnes z pořadu Řeklo se, stalo se, už úplně všechno. Těším se s vámi v pondělí u komentovaného čtení. Budeme si dočítat knihu o tajemství smrti manželky Karla IV. Pro mě velice překvapující sdílná kniha, která přivádí fantazii posluchače opravdu k velkým pamlskům, tak už se na ní těším. Zítra tedy nás neuslyšíte, ale v pondělí od 17 hodin se na vás budu těšit. Tady z Midgardu, tedy pro teď, se s vámi loučí Petr Václav. Mějte hezké odpoledne.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si, že tak se chová muž. Je tolik spravedlivých na světě a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z ní. Ale kdo ukáže, že tady někde je, je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská
naučnice,
ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řekl,
rozčaruje klid.
Aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách tím stíl. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.